Hey Lyd, ti'n gwybod beth fi'n hoffi wneud? Mynd ar y tren, roed headphones i fewn, edrych mas ar ffenest, smalu bod fi mewn music video, yn gwylio, golygfeydd godido Cymru yn gwibio heibio. Oh,
romantis, Mary. A ti'n gwarchod y blaned wrth wneud hynna?
Ydw fi yn, actually. Dyna pan fi'n neud e.
O, ti'n gwybod hefyd, e? Ti'n pasio rhai lwybrau cerdded hyfryta Cymru wrth fynd ar y tren.
Ydy?
Wyt fatha llwybr arfordir Cymru, llwybr claddoffa sy'n ar y ffin, a ffordd Glyndŵr ochrau'r exam ne.
Meilir, sa'n mynd i gofio hwnna i gyd. Os gen ti rolau ble allai ffeindio'r wybodaeth ma'n hawdd, please?
Oes, Mari. Yn lwcus i ti, os ydi ar wefan Trafnidiaeth Cymru, sef tyrc.cymru/llwybrau, gyda'i weld pa o'r safoedd sy'n agos a troi lwybrau cerdded gorau Cymru. Felly anghofio'r car na, a gyfod Trafnidiaeth Cymru, mi allu di gamu yn syth o'r cledra i'r llwybrau.
Oh, Meilir! Wel. Gadewch y car gatref a dechrau eich antur nesaf ar dren gyda Trafnidiaeth Cymru.
Ewch i tyrc.cymru/llwybrau am fwy o wybodaeth.
Ia, Marlo!
Set me free!
Let me out this misery!
Show me the way to live my life again! You can show me! I'm out of the...
Yeah! Sain hyfryd i ddechrau penod ffeinal y RuPaul's Drag Race UK vs the World Queens! Efo fi, Meilir Rhys-Williams, a'r crown and scepter to my tea a coffee, Mary Beard!
O, dyna ni'n digwydd spoiler alert. I mean, os ti'n gwrando'r hon.
Oh my god, os dyn nhw ddim yn gwybod ar byd y pwynt mae hwn yn dod allan, then girl, where you been?
Where you been? As in, nes i ond watch efo ddoi. Mae'n ddiddiau heddi, a fi'n gwybod pwy sy'n rhan eithaf wythnos, basically. Yn Cymru'n yr mas!
Shock horror. Beth arall, sydd wedi dod allan wythnos yma, Mari, ydy Cowboy Carter, beth ti'n feddwl o Alban o'r Beyonce?
Oh my god, fi'n obsessed drwy'n meddwl.
Wyt ti?
A dwi'n... O, drach dda, wyt ti gyda'r gwyneb na, ti ddim yn hoffi o gwbl te?
Na, ddim bod fi'n hoffi o gwbl, I'm just like...
Ni wedi cael chat am hwn yn barath, nes i text i mail, mail y text i fi, mae fe'n cysau Jolene. A fi ddim yn deall pam, because it's fucking great. You're wrong.
Ti'n gwybod be di problem fi fo Jolene ydy? Dwi'n bach o Puritan pan mae'n dod at fe Iestyn Arwel ac Rhyw Cabarela yn gwaredu am hyn. Achos dwi wastad yn gymaint o stickler am sticio i rhythm a sawl seilt sy'n fod yn yr lein. A mae Beyonce jyst dda, yn Jolene, mae'n squasho... Mae squashio gwaith o eirio fel mi yn lein. Yn ddim ai!
You better stay away from my man. I say it's great!
Yn yr ail bennill, mae'n fatha'n trio deud tair lein, mae'n un lein. It's like, torra fel awr.
Ie, mae'n chwarae gyda'r arddill, mae'n chwarae gyda y gan, mae'n neud e.
Oes angen chwarae efo arddill Jolene? Un o ganeion gorau fi oedd erioed?
Guys, oedd Meilir jyst cael y gyda yn really grach.
A ti'n meddwl pam, achos oedd...
Oedd mor grach, oedd y meddyn yn edrych arno fi.
Achos bod contact lens fi wedi symud.
O'n i'n meddwl, o, fi beth i'n gweld Meilir yn grach gyda'i, bod yn blinto ato i.
Na, contact lens fi symud.
O'n i'n caru ffordd mae'n chwarae gyda fe. Achos, dyna'r holl bwynt, country hasn't let her in. A naw, mae'n gweud, F you, fi'n mynd i wneud y ffordd fi, mae'n neud e.
Dwi'n cyfnogi hynna, dwi just...
Just dim, pan mae fe'n dod i Dolly Parton, actually.
Yeah, dwi'n caru Jolene as it is. Dwi'n gwybod fatha, yeah, great update efo. I'm not, dwi just dim fatha ar ben y bwrdd yn sgrechu ar dda. Yes! Stevie Wang, bitch!
Beth am, o'n i'n hoffi Blackbird hefyd. A beth yw'r gan...
Oh, dwi'n lyfyn i'n clasurol. Oh, dwi'n caru hwnna.
Oh, pa mae hi'n... Fe hi sy'n gan i'r opera na?
Ie, yeah, a dwi'n hoffi hefyd hoffi'r ddeiawd efo Miley Cyrus. Dwi'n caru hwnna.
Dwi'n meddwl beth. Like, mae Miley Cyrus. Nes i just glywed yn dechrau, mae'n meddwl, fucking Miley Cyrus.
Panda.
Ond wedyn i, unwaith mae'r gan yn mynd, like, I loved it. Fi ddim yn big fan o Miley Cyrus. Fi'n hoffi hi, ond mae'n just yr...
Pam, di smacio lot o weed, mae'n de, ie.
I don't... Fi'n meddwl bod gen i llais mach fel, anyway, yn oes.
Oes.
I mean, they're great songs. A Texas Hold'em sydd wedi bod yn repeat gyda fi ers bod wedi dod mas i fod yn dig.
Yeah.
O'n i'n gyrru y dod yn y blaen, a nes i roi darno, chos o'n i'n gyrru o gyrdydd i gyfyrddin. Mae'n rhaid i ffôn to.
Na, dwi'n cael yr lluniau marod ar gyfer y chat. Na, dwi dal yma.
Fi jyst ar social media ti'n gwybod o Instagram yn cael ei refresio.
Oh, sorry. Na, ddim dyna oedd o. Dwi'n cael nodiadau ni'n barod. Dal i fynd, oedd ti'n dreifio o Gaerdydd i Caerfyrddin.
A nes i sylweddoli bod fi'n mynd tu'n bach dros y speed limit, achos o'n i fel, this is Texas! You know, o'n i fel, I was like, yes, bitch, let's... Oh, oops.
A ti'n joio dy hun. Un beth arall sydd bach yn siomedig, dwi wedi clywed wythnos yma, drwy sources of nadwydd i benadwy, TikTok. Ti wedi clywed amdan, ti'n fawr yr...
Do, fi'n oedd amdano i ti.
Efo, oh, na, efo sweatshops lle mae sy'n gwneud dillad Ivy Park. Ivy Park, ti'n enw dillad hi?
I don't know.
Ivy Park neu Ivy Parker, Ivy Park, dwi'n meddwl, ti'n. Mae'r seamstresses, seamstresses yn cael eu cloi yn i'w stafelloedd pan dyn nhw ddim yn gweithio. Ac dyn nhw ddim yn camdadre, dyn nhw ddim yn cael gadael i weld i teuluoedd. A mae'n cael eu cloi yn y ffatri. And it's like, mae'r ddynes mae'n billionaire.
Babes. Surely. Yeah, but how does she get to be a billionaire? As in, as much as fi'n caru Beyonce, mae pob billionaire yn scum. Dylech chi ddim fod yn billionaire. Mae'n ddigon o arian dych chi i wneud, i ddim fod yn, sy'n angen bod yna billionaires. So any billionaire is always going to be scum and they're always going to do shit like that. Hefyd, dyma gafi mewn beth ydy'n mynd ar.
Go on.
Nes i clywed conspiracy theory am Beyonce a Jay-Z a oedd e'n really, really dark.
Yr un allegedly, lle dyn nhw ddim o'n perthynas a maen nhw'n just yn
partneriaid. Na, babes. Oh. Allegedly. Oedd da Jay-Z alleged mistress, allegedly. And she was bubbed off.
Allegedly.
Mae pobl yn meddwl mae Beyonce na fe, achos mae'na allegedly lyrics and daughter. So fel, I walked in and you were in, covered in blood. Look what you made me do. Alleged. Honestly, I felt, nes i gwmpa lawr y dwll, really, really. And os oedd y blaen pan i methu cysgu, os o'n i fel, oedd yn sôn am fel billionaires a Beyonce, a wedyn oedd fel, nes i edrych yn y comments of, conspiracy, have you heard about this? A wedyn nes i just, I went down the rabbit hole. It's dark.
Dwi wedi dychryn. Fi yna, ydyn nhw fel berthynas busnes a mae... Wel, mae'r holl busnes efo... pwy sydd wedi cael ei reidio yn America?
Peter D. Fe?
Ie, nes di, ie. A mae'r pethau sy'n dechrau dod allan yma, ac mae Jay-Z allegedly involved.
Allegedly, mae loads o pobl yma yn siarad allegedly am hwn, fel allegedly ar documentaries and stuff. Drwych am ymwneud beth o fenyw, i mi'n cofio enw o'r fenyw. But she died suddenly.
Ie, wir.
Allegedly.
Dwi'n lyfio pan i sy'n de, allegedly.
Ond nes i, hynny yw, it's not real life, is it? Ti'n byd fi'n meddwl?
Ie, ond dyma pan dwi'n meddwl bod y billionaires mae angen yn i fod yn cadw i cefnau nhw.
Na, exactly, so allegedly. Although, allegedly, they do have a lot of, you know, legal power, allegedly. Dyn nhw'n siarad Cymraeg, ddo, no?
Na, chdi.
Na.
Dwi'n gwybod.
Na. Ond mae nhw wedi bod i Celtic Manor.
Do, nosa.
Ti'n cofio?
Do, dwi'n cofio.
Ja, mae nhw wedi bod ma.
Wel, do. Ond o'n i fatha, cool, ti'n dyn efo'r gays a'r queers, wan. Cool, on to the next, is it? Ti'n feddwl?
Well, she's going through her renaissance, so mae hi'n neud genres a pethau newydd bob tro.
Pris.
Like, that's kind of...
Pris.
I thought that was the whole point. She does, like, different genres and goes into a different stage. Fel nath Madonna, fel Lady Gaga wneud. It's just she's doing it in her own way. I'm not defending the billionaire here, ond I am.
It's like, I'm going to take your pink pound and then go over to the Republicans then and take their money. It's like...
I don't think the Republicans are on her side with this.
Wel, mae'n trwy gorau efo'r bobl mae wedi cael yn hyrwyddo'r album iddi, er enghraifft Dolly a Willie Nelson, dyn nhw, ie?
Ie, ond maen nhw'n country stars, ddo, nyn nhw.
Yndi, dyna dwi'n dweud, mae'n trwy cael y bobl yma. A dwi'n dall yn ansafbwynt yr ddadl wleidyddol a'r ddadl ymwneud efo tarddiad, cerddoriaeth, country. Dwi yn dall hwnna a dwi'n gwerthfawrogi hynna. Mae'n just gymaint yna fo wedyn, dwi'n fatha.
Mae rhan ohono fi gyda Beyonce, I mean, I'm speculating, a fi ddim gwybod i fi, mae rhan ohono fi meddwl, she grew up with that music surrounding her, a mae jyst yn teimlo fel bod hi byth wedi gallu neud e, a nawr mae hi mewn lle yn ei bywyd, ble mae hi eisiau ymchwilio hwnna a mynd mewn iddo fe a neud e. So I feel like,
Mae hi'n, she's going through different stages. That's the whole point of the Renaissance of her. Mm-hmm. So actually, Mailer, I think you should like cut her a break because she's had a hard life as a billionaire. Mailer.
Here we are. Gwarchod nhw. Tra da ni fan hyn yn gweithio yn galed.
Am... Guys, mae Mailer wedi troi lan edrych yn sensational heddi. Mewn, mewn velvet, midnight green blue, gorgeous, sy'n dod allan y lliwi lygada yn beautifully, croen to perfection, hair wonderful. Fi'n gwisgo pyjamas newydd fi o peacocks. Ooh! Ti
ddeudio chi fod
yn hyfryd? Ble mae make-up fi? Dydd. Woo! Be sy'n da fi? Pe'r poeni? O, don't worry. Mae da fi rubber tussin, chesty cough mixture fan hyn, a gaviscon, because that's what an ill mother, pregnant mother, can take. A mae hi'n sal. A wedi bit o chips.
Oh, delicious.
Well, actually, mae'n smashed potatoes a sausages i mi. Oh, oh. Un peth, am ddim cael cartre, mae byw gyda rhieni yn gallu bod yn greit, achos mae mam sy'n ei bwyd i fi.
Delicious. Mashed potatoes, smash, mash, bangers and mash. Bangers, mash bangers.
Mash a smangers? Na, smashed potato. So new potatoes wedi gwasgu ar y fforc, oil rhaid yn y ffwrn. Crispy bits. Oh my god, mae'n lush.
Wyt ti'n serious?
Mae'n mor lush.
Dwi'n rhaid i chlwyd am hyn o bain.
Oh.
Dwi'n glyfeirio yn barod.
Oh, God, glyfeirio.
Hefyd, dweud, ti'n bod yn anghroi ni, eto, full disclosure, dwi ef, ma...
Beauty
dwi
filter.
Ie, ar Zoom. Yeah. Ti'n gallu rhaid ymlaen.
Meilir. Fi gobor o pan fi'n rhaid ymlaen, fi'n edrych yn weird.
Ond hefyd, dwi efo cacen o golir hefyd. Ac dwi wedi cael bach o... I might have visited heaven to see a certain angel to be touched by them.
Mr. Doctor, Mr. Doctor, Mr. Doctor Angel, will you touch me?
Full disclosure, ti'ma?
Wel, da iawn ti yn fod mor honest.
O, oh, mae os di Beyonce yn gallu bod mor honest, a ni'n meddwl ddylswn i fod hefyd, ti'ma?
Fi di roed yr filter ma'n o'n, fi di roed yn bach yn fuzzy. So, na di roed golau ymlaen hefyd.
Oh, yes, get.
Sorry, fi nawr o'r golau arno. Guys, I'm... Ooh, scary. Sorry.
Hwna di'r LED light.
LED light, with mail yn rhaid fi a gweud, cael it because you need it, because it'll make you look, oh god. And unfortunately, mae'n dangos pa mor erchill yw'n rhoi ni go iawn.
Na chdi.
Drach mewn eich Voldemort. Achos mae'n wedi blur your features i mas gymryd. Sorry.
Dwi'n caru... Mae'n
ddim yn really gweithio ar podcast yw e, sorry.
Dwi'n caru'r TikToks. Harry Potter. Ddim bod fi'n endorsio rhywun arall.
That she, cunt.
She
sorry.
Who must not be named.
Sorry. Sorry, fi'n gwybod bod hwnna'n ai really, really drwg.
Ond... Mae'r rhai bobl yn
hyn. Be mae hi di wneud wrth yma? And... Oh!
Ond fydd hanes ddim yn, ddim yn garedig iddi.
Na, bydde ddim, achos beth sy'n annoying... Oh, gosh, ni'n mynd ar tangents. Cyn tangents ar tangents yn yna.
Tangents
ar sy'n annoying i fi, fi wedi bod yn fan o Harry Potter ers y llyfrydd yr allan.
A
fel,
fi.
Fel, like, mega fan.
Yeah.
Loved it.
Loved it.
A mae hi wedi bod consistently and politically on it. Do. Fel galw Voldemort yn debyg i Trump. Mm-hmm. Gweud bod, to pan oedd Hermione wedi cael ei chastio yn y West End, fel actores ddi, fel, well, dwi'n byth i gweud bod hi ddim yn ddi. Yr holl beth yma, a nawr mae hi wedi mynd mor radicalised bod hi ddim yn gallu gweld pa mor erchill mae'n neud a be mae'n neud yw difetha rhywbeth oedd mor neis a mor comforting a nawr mae'n rhywbeth really, really poisonous a horrible a hi sydd wedi neud hwnna yw hynna'n and it's just like she's become a deathy, she's become what she didn't want.
Allegedly hefyd yn holocaust denier hefyd o ran...
Na, mae'n rhaid i roed ar beth ti'n cael o fe?
Twitter, X.
Twitter, X.
Yn
gweud bod trans people weren't in the Holocaust, basically.
A doedd neud ddim ffasio beth a llyfrau ynglyn â addysg rhywedd ac hunaniaethau ac mi oedd na. Ac mae hi'n dweud bod neud ddim ffasio beth. That's the hill you want to die on.
You know, fel people who menstruate, why can't we just say women? Not all women menstruate. Firstly, if os ti'n siarad yn... Sorry,
I'm here for
it. Achos fi eisiau cael gair efo hi. Fi eisiau cael gair efo hi, mynd, beth ti'n neud, babes?
Yeah, yeah.
ti'n swnio fel the bad guys in your books, hun.
Ac yr ffaith bod hi'n rhaid yr ffasiwn egni ac eitha fod yn eistedd ar ben ei mynydd o bres
yeah,
i fynd ar ôl un o gymunedau fwyaf bregus ac majestyn.
Mae'n enwi pobl a gael nhw'n ddynion fel misgendro nhw ar-lein. Mae pobl mae hi'n misgendro yn activist a ddim exactly'n bwerus iawn.
Yeah.
Dwi'n meddwl mae'n cymryd y pŵer oddi wrthyn nhw. Ond be sy'n cael fi yw gyda transphobia, pobl yn convinced yn radicalised mewn ffordd hollol wahanol i unrhyw beth ni wedi gweld o'r blaen trwy yr adain chwith. Chwith? Ie.
Yeah. Yeah.
Achos oedd na boi oedd yn sgwennu Father Ted, mm-hmm. Graham Linehan.
Oh my gosh.
O'n i'n big fan ohono fe hefyd, IT Crowd. Doedd hwnna i gyd, un o'r pethau fi'n caru watcho. Hyd yn oed Motherland yn y cyfres gynta.
Ie. Yeah.
A ni'n mygu fe gymaint ys i ddyn yn yr ex Twitter ar y pryd. A nath ei wneud union i'n peth, basically, bomio'i fywyd i fynd ar ôl. Achos dwi ddim hyd yn oed yn, again, I have an opinion a dyma beth fi'n meddwl. It's actively mynd ar ôl y gymuned trans. I think they've had enough people going after them, actually. Dwi ddim yn meddwl, do you know who, nes ti wedi gweld yr sketch yna gyda fel James Acast, fel, who hasn't had a, fi ddim yn cofio, ond, o'n i'n mynd i ddechrau neud e, wedyn o'n i ddim yn cofio beth oedd e.
Beth a pa gymuned sydd ddim wedi cael ein ddrwg ar y funud?
Yeah, exactly. Oh, yeah. Let's
think ar ôl nesa.
Yeah, ond hefyd fel, let's think of somebody that's had something, I don't know, fi ddim yn neud James yn cael. Gael gweud, fi di roed yr filter yma am land.
Ti'n mwchyd bach yn?
Yn edrych, mae'n 23. Si'n gwisgo mari? Pyjamas. Neu Gucci. Pyjamas neu Chanel.
O, sech yn delicious. Be'n i'n mynd i ddweud hefyd? O, ia.
Gox o Prada. Sorry.
Prada. O, achos nes i feddwl am segwe da, ddim at newyddion da. A wedyn ddoth, nath nhw ofyn i Rishi Sunak, ein prif weinidog Prydeinig, be oedd o'n feddwl am mewn busnes J.K. Rowling. Ac nath o ddweud, oedd o'n cefnogi hi bod hi'n siarad common sense da. Ac wedyn ddoth o newyddion allan ynglyn â'r Paul Pinion, sydd wedi dod allan ynglyn â'r petai ni ac pan fyddwn ni'n cael general election. Mae hwn bydd yr election gweitha yn hanes y ceidwadwyr. Just let's be having it, yeah? Ti'n meddwl? Let's have the election. Dwi'n barod
yn dan. Wedyn mae'r chwerthu ni behen off. Like, come on, let's get on with it then.
Yeah, yn ollol.
Ond, dyn nhw ddim... Bys ydy'n stupid iawn, fel, os ydy'n cael gymaint o polls erchill i fynd am election nawr pan ti'n gallu aros.
Mae rhaid yn nhw, nag oes?
Na, mis Tachwedd. Mis Tachwedd mae rhaid yn nhw.
OK, cool.
So, bys nhw'n gallu neud y mis Mai, ond obviously, dyn nhw ddim yn mynd i neud hynna, they're going to try everything in the power i droi pethau rownd. Yn anffodus, iddyn nhw, great i ni, a i fi, yn gwylio, mae popeth maen nhw'n neud yn consistently anghywir.
Yeah.
And consistently neud i pobl really ddim hoffi nhw.
Oh, so it's just more delicious. Mae'n anffodus bod o'n cael effaith ar fywydau bobl hefyd. Felly, let's get them out.
Fi'n gwybod. Ie, yeah, fi'n cytuno gyda ti. Ond newn nhw ddim gadael until they are pushed.
Na, newn nhw ddim. Ag,
na.
Oh my gosh. Anyway. Nôl i fyd.
Ni'n mynd i siarad am Lizzo ato.
O, ie, dwi wedi cyffwrdd ar hwnna, dwi'n mond di...
O, dim fi, hwnna fi chwaith, really. It's very funny, achos oedd hi fel, that's it, that's the end of this, I quit. Fi'n cael digon o hwnna, a pawb yn cael gor na fi. Fi'n cael digon, I quit. A wedyn ni'n rhoi fideo ddo i mynd. O'n i'n meddwl am quitting negative energy, not music.
Yeah, duh. I'm not quitting the one thing that gives me happiness. Ond hefyd, dwi'n meddwl...
Mor ffynnu.
Mae'n gymaint o... Mae'n gymaint o stars ser pop a ser diwydiant cerddoriad sy'n deud hynna, oh, I quit. A dwi'n meddwl bod o'n fwriadol achos maen nhw'n gwybod, oh my gosh, da ni'n mynd i gael, love me, love me. It's like, countdown.
Love me, I know.
Say that you love me.
Ond mae hi wedi cael flac yn do am fel...
Do, bwlio. Ac...
Bwlio.
Ie, yeah, oedd hi dawnswyr hi. Nes i wylio rhaglen, ti'n nes ti wylio rhaglen ddogfen, Big
na.
Girls?
Na, ddo.
Oedd hi'n wych.
Na, ddo fi.
Lle oedd Lizzo yn dewis... criw newydd o ddawnswyr i fod yn rhan o'i ddawnsgrw hi. Ac oedd fel rhaglen realaeth oedd o'n wych, ond mae'r unigolion o'r rhaglen yna wedyn, ers bod ar daith efo wedi chyhyddo hi o fod yn fwly.
Yeah.
Ond yeah, pan ti wedi gwylio'r rhaglen, a dwi'n mond yn beirniadau o bell, ac ti'n gweld, ti'n cofio'r unigolion yma sydd yn cyhyddo o fwylio.
Mm-hmm.
I don't know.
Nes i weld fideo ar TikTok o fenyw oedd efo with her boyfriend, that is the ex of her boyfriend, current boyfriend, and was very much, she stole him from me.
Nah.
Babes, TikTok's where it's at, honey.
I know, right? A mae'r un o ddaleith eisiau cancel efo?
Oh, yeah, go for it. Go for it. They'll find a way.
A hefyd, naeth o arbed oriau ni.
So, mwy mynd ar edits. Ti wedi gweld rhoi stuff J-Lo sydd wedi bod yn ymlaen ar y funud?
Do, efo'r nes i wylio'r fideo heddiw amdano Gantores, sydd wedi canu, pa hyn? Jenny from the Block. Llais, yr backing singer ydy o. Hyd yn oed y chwerthin yn deud Jenny from the Block, a mae llais J-Lo mor isel ar y track. Ac ydy, mae'n deud yn y fideo, dwi'n meindio fe'r lleill dwi arno fo, achos I am literally a backing singer in it, and my voice is not the prominent one. In, be di'r enw'r gan? J-Lo from the Block, o beth?
Jenny from the Block? J-Lo from the Block.
Be di enw'r gan?
Be di enw hwnna, wan? J-Lo! Hefyd, achos mae hi wedi rhoi documentary allan, a fi ddim wedi gweld e, a mae hi'n really cringe yn yma. A wedyn mae'r holl fideos yma yn dod allan ohoni hi'n bod yn cringe. Ond hefyd, she sounds like a horrible person, achos mae'n gymaint o bobl fel, ni wedi gweithio gyda, let's just say, someone from the block, a bod yn really vague, ond gweud pa mae'r erchyd yw i.
Go iawn.
Yeah, I love it. I'm here
for it. Dwi'n lyfio clywed am ystyrion yn hefyd. Dwi'n cael ffrind fi o Efrog Newydd, i'r hiant hi'n gweithio llnau.
America.
Oh, America bell.
America.
A'i mam hi yn gweithio i millionaires New York yn housekeeper. Ac mae'n ei gymuned o housekeeper sydd, twed, maen nhw efo asianteithau, felly maen nhw'n cysylltu fe gilydd yn dydy. Pa maen nhw, a maen nhw'n siarad am pwy sy'n...
Well, of gwrs. Na ble maen nhw'n neud yn y Christmas party.
Yn anffodus, SJP. Ddim yn berson neis iawn.
SJ, Sarah Jessica Parker?
Yeah.
No shit.
I know, right? Oedd hi'n horrible efo'r...
I mean, oedd y cymeriad yn ei chwarae and she was an executive producer for gyda Carrie yn horrible.
Yeah, yn allal. Ac apparently thân ceithan o fwy'n drateg.
Allegedly.
Oh yeah, allegedly. Dwi'n siŵr bod nhw'n berson hefryd.
Pwy arall.
Oh, dwi'n mwyn cofio, mae hyn amser yn eithaf yn ôl. Dwi'n siŵr o Gwyneth Paltrow yn enw lefyd fath o berson ddim yn eithaf. Oh,
colour me shocked. Allegedly, colour me shocked, though.
Yeah, ffrein gorau Beyonce.
Efe?
Yeah.
Dim i o vagina. Na ni fynd i siarad am rhyw pôl nawr. Ni wedi bod yn siarad am beth arall nawr, mae'n really hir yn dyfa.
Well, ni'n neud, yma se. Well,
so daisy, sorry, guys.
So, ro'n ni 5 munud i'r final. Argyfeddau cynta?
Yeah, great, cool. Yeah, fine, yeah, gwybod. Gwybod pwy ddim yn ennill, grit, yeah, fine. Cool.
Predictable, wedi'w gynhyrchu.
Yeah, fine. O to be, fine. OK, fine.
Fine.
Ond y bit i ddyddan y benod yn ein hoffi, ond, you know.
Mi oedd. Felly, after Scarlett Elimination, maen nhw'n dod nôl fan i'r Scarlett. Oh, mae Scarlett wedi mynd, a mae'r Scarlett wedi sgwennu, congratulations, fuck it up. Dyna fo.
Cute. Yeah. Hefyd, wnaethon nhw'n neud y thing na fel Smackdown for the Crown a mynd trwy pob un ohono i fi. Ond nes i joio hynna hefyd. Gallai eich gweud, mae Hannah yn thrilled bod Scarlett wedi mynd.
Oh, pan mae'n dweud...
Mor funny.
But yeah, I felt it was time.
Yeah. I mean, sure, there's no loss, love lost there, was there, as we see later on.
Achos bod Hannah yn berson mor hyfryd, a mae Scarlett i weld chyddi bach yn delulu. My new favourite word, delulu. Delulu is real. Dwi yn dieddol ochr i fy hanna fan hyn. I feddwl, it was Scarlett's time.
Fi'n meddwl bod syni yn ffrindu gyda Scarlett, achos mae hi yn mor ridiculous. I think I'd really love her. Achos bod hi mor ridiculous a mor like, beth yw'r gair, fel... Mae'n meddwl bod hi'n well na pawb, and that cracks me up, because she's not.
I love
someone fi'n caru pobl sydd in the Delulu. I mean, case in point. Just joke.
Pam ti'n meddwl, fe ni'n gwisgo Chris Velvet i Eastern fel Lolfa yn caked in makeup, Mary, ar y podcast. On ein audio podcast.
Gyda filter. For a podcast.
For a podcast. Dyna pan mor...
Wel, nes di wei bod ti'n mynd i roi hwn ar YouTube nawr?
O'n i'n meddwl falle, os da chi eisiau, allwn i roi hon fatha visual. Wel, fyddwch chi'n gwybod y byn y pwynt yma os ydy o'n visual episode neu beidio.
Surprise! Os ma fe'n... I love. Os ma fe yn... Sorry. Achos...
Tyrwch yn gorgeous.
Fe'n gwneud dim effort ydi.
A nawr, dy'r gole yna. Mae'r fringe gyda chi'n ffantastig.
Fi wedi prynu leopard print scrunchie.
Come on.
And peacock sefyd.
Ah, place a B, peacock.
I am a dedicated follower of fashion, mail.
Oh, got in peacock, oh, mae'n un ar... wedyn mae ti am dweud bod hi wedi dewis lipstick scarlet hefyd.
Boring.
Yeah. Ond, boring. Wedyn, Mari.
Her Majesty done already done had hers.
I'm a trola. Her Majesty done already done had hers.
Yes. I am, my lad.
Nathan ni neud da. Nathan ni gwneud fa. And I'm a rhyw pon dweud, congratulations, my global glamazons. All aboard the ride of your life. Your final destination, global mother tucking stardom. First up, memory lane. Tickets, please. Ac, obviously, mae'r producers i gyd yn deithio nhw, you need to bring a reunion outfit, okay, please, when you're packing
yes,
your bags.
Yes, if you can, please.
Oh, I wonder what this is.
But my la grandam, ooh la 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 la, c'est la merde. I see you enjoy it. Ooh la 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 la, c'est la merde.
Mae'n dweud lot o beth, mae'n gweithio lot o beth yn y benod yma, dwi'n joio.
Fi'n really joio hi. Chos fi'n teimlo fel, she's kind of, no, she's not going to win. A mae'n just kind of di mynd, oh, no,
I'm going to have fun. Ale, finale, ale, 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 finale. Ti'n gwybod pa mae'n gweithio hynna?
Ale, ale, finale. A wedyn ni, cut to reunion. A wel, nes i textio mailer yn syth. Fi'n meddwl, so mae Michelle yn cyflwyno reunion bit ar benni hun, a fi'n meddwl bod hwn yn soft launch o hi yn cymryd dros. So, gaf fi just weid, nes i weld, guess a ble?
TikTok.
Oedd Bob the Drag Queen wedi gwneud theory bod Michelle yn mynd i gymryd dros oedd y RuPaul gyda'r international franchises i gyd, a wedyn bydd rhyw ond yn gwneud y rhai American, a wedyn eventually ffeisio allan o'r rhai na. Fi'n meddwl bod hwn yn soft, achos ni'n gwybod yn barod bod hi'n neud Down Under.
Yeah.
Ni. Fi'n meddwl bod hwn yn soft launch iddi hi. Give her, like, just introduce the concept to the viewer bod hi'n gallu cymryd drosodd gan RuPaul a bod hi'n rhaid i RuPaul fod yna.
Yeah. Dwi'n mwyn gwybod. Dwi'n mwynhau Michelle Visage fel person. Dwi'n mwynhau gwrando ar ni ar y radio. Mae gwrando ni'n cynnal yr reunion yma. Ac yn cyfeirio, ar un pwynt mae'n cyfeirio that yes, this is our safe place for drag. Mae'n cynnwys ei hun yn y sgwrs a dwi'n dweud, na, mae'n bwysig bod ti'n cydnabod bod ti ddim yn drag queen. You are not a queer person. Don't try so hard to be a drag queen. If you know what I mean?
Dwi'n meddwl bod hi'n teimlo fel bod hi'n rhan o'r gymuned drag queen LGBTQ+, even though she isn't, technically. Achos bod hi wedi bod... was there in the ballrooms, mae hi yna, ar ochr rhyw. Mae hi wedi bod on tour gyda'r merched i gyd, mae hi yn in amongst it. So dyna beth mae hi'n gweld i rôl hi fel un ohonyn nhw.
Yeah.
Ond, you're not. I mean, mewn ffordd mae Michelle Visage yn character, a mae'n peintio a mae'n edrych yn beautiful bob wythnos. Ond, beth yw drag queen te?
Dwi'n meddwl...
So
yna'r un ffordd mae Andy Bravo yn cynnal y reunions, y Real Housewives.
Yeah.
Get me, Mary.
Da iawn. I do need to pick it up.
Mae gen fi amser yw'n bod rhywbeth rhaid i gorffen. Yn yr un ffordd mae o fatha'n istyna fatha rhywun sydd o'r tu allan. Dwi'n meddwl mae'n rhoi fwy o bwer a parch i Michelle sy'n istyna ac yn deud, yn edrych a trio bod nhw'n un o'r gang, it looks a bit desperate. I think she needs to sit there in her own right fatha Michelle Visage, the co-host, a mynd... No, I'm not on that side of the fence. I am on this side. Dwi ar ochr o cynhyrchu. Mae'n senior producer yn y credits o'n.
Ydi.
Yndi, so pa'n eist yn y chip with one of the girls, we depend on you to be on the outside of it, stirring the pot.
O'n i'n meddwl bod i mor wael, bod i mor Fi'n meddwl oedd hi'n eitha da yn yr actual reunion i hynna'n. Fi'n meddwl she asked good questions a she brought things up, she brought some drama, she asked the hard questions. Ond fi'n gwybod beth ti'n gweud, falle get rid of that part pan mae hi'n gweud fel, this is...
Be a host.
Be a host.
Ac hefyd, stir the pot. Ond gnaf yma yn ffordd, wel, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl ddi'n trio rhy galed i fod yn ffrindiau efo'r Queens i gyd.
Yeah.
Y lle bod yna, na, mae'n wahaniaeth rhwng pwy dwi a pwy dech chi.
Yeah.
Ac I am a host. Dyna I'm hefyd, not your best friend.
Dyna'r one step of separation mae RuPaul gyda, achos dyma RuPaul ddim yn nabod y Queens, she doesn't care. Ond mae gen ti Michelle Visage, she bach mwy empathetic yn gwybod, I'm going to go on tour with these girls at some point, smud.
Wel, mae di stopio gwneud hynny wanda. Ond dwi'n just meddwl...
Wel, do, ond...
Ond say just fatha... Yn bach fwy placed o ran i'w chyflwyno, yn etrach, bod di just yn cael kiki fo'r genod. Like, no, sit there and ask the tough questions. Ac bod nhw'n fwy placed, so fel bod o'n codi stakes y reunion fwy i ni fel gwylwyr. Achos mae bod fatha, oh yeah, mae hyn yn ffynnu, yn dod. It just, mae just yn tynnu'r grandiwr ag mawr.
O'n i ddim yn meindio fe. No. Oedd yn teimlo fel na, ond be fi yn, I wish what, there was more drama. So oedd y bach o fel, ond ddim fel old school.
A dyna lle fysa RuPaul wedi dod o fo, fysa RuPaul wedi gofyn y cwestiwn yn serious, a mynd, well, sut oedd e ti go iawn y teimlo fatha, oedd hwnna yn bersonol?
Yeah.
Said about that, go on girl, tell me, was that, why did you vote her? It's like, that's not fun for me to watch.
Uh-oh.
I want fights, I want tears, dwi eisiau chwerthin, dwi eisiau gweiddi.
Let's get into it.
Let's get into it.
John Buzz is not happy.
I have it, the Delulu is...
I'm a fat, thank you. Nes i glwb yn oedden nhw'n Michelle Wade, pan ddi fel, I can see that you've worked on your fashion and now you can be caught... I beg your pardon. Sorry, ti'n siarad gyda John Buzz Blonde with the nude illusion that is nude?
Yeah, ond dyma dwi'n feddwl, da ni'n angen y maleawyr ma.
Nah,
cut that, stop trying to be their best friend. Dwi'n gwybod bod ti'n gorfod bod yn berson adeiladol.
Cefnogol, yeah.
Ond eto, just bydd yna i brocio'r cwestiynau.
Yeah.
A don't interfere wedyn efo'r sgwrs. Achos se hein wirioneddol di gallu creu cynnwys bach fwy heightened yn
I mean, yeah.
Get me in there, Mary. Get me in.
Get me to do it. And fel, bysa, yeah, let's get into it. Ti eisiau mynd trwy pawb?
Oh, sy'n, mae'n like, nah.
Mae'n gymaint i wait, nah, let's just over.
They all look fantastic.
Sensational. Pob un ohonyn nhw. Like, mae'n rhaid i weid, oedd the New Delusion Orange, John Buzz Blonde, was disgusting.
Yeah, a'r colir hefyd, it was lacking, bechod. Oedd make-up Scarlett Envy yn anhygoel ac oedd gynnu bod gothi Kendall yn eich yn clas.
Mae'n harsh gyda'r make-up na, Meilir.
Pwy o'n Scarlett?
Yeah, she hasn't changed it for a few weeks. A fi'n ffeindio fe'n harsh.
It is harsh, ti'n iawn.
Mae Gwyneb yn gallu cymryd e, ond oof, she could cut glass, ti'n mynd?
Yeah, bendant. Gai hefyd just deud yn sydyn cyfyng yng Nghofio. So na'm Delulu, Mayhem Miller. Trio gwneud i fyny am yr amser, nath i golli ar y gyfres yma, ond hefyd, she's had a lovely time in her hotel.
Do, mae hi wedi cael amser, absolutely lovely.
A just yn deud fatha, yeah, yna ni drwyddo fo, ond... Yeah. Dwi'n bod ni siarad amdano fo'n gyffredinol fan hyn, ond, just...
Ond, I mean, oedd yr outfit yna'n amazing, achos oedd e fel yn take ar i... Mae'n a lot o'r rhain fi'n cymryd with runway ones, neu fel, ty'r better versions o be oedden nhw wedi gwneud kind of thing. A fi yn caru beth mae hi'n edrych. Ond pan oedd hi a Michelle yn cael kiki, basically, fel... I would have got rid of the competition. A mae hi fel, right girl, is it because we're Americans? A ni fel, dyna be Mayhem Miller was there for.
Yeah, stereopart.
Stereopart yn hefyd fel, i fod yn, fi'n American, fi'n deall, I know what's going on here. Except she was shit.
Yeah, oedd, achos dod ni'n byd yn ddeud yn gallu efo unrhyw fath o sylwedd, achos, wel, oedde ti'n shit yn y benod agoriadol, pan oedde ti'n bod yn ei talent show,
oedde ti'n ymarfer,
ac gwbl oedde ti'n neud, oedde neud sound bath, as in...
And you forgot the words!
Yeah, moment tension rhwng Hannah Conda a Scarlett hefyd, oh, hwnna'n really... Was it based on performance? Was it personal? Ac yn y diwedd, yeah, it was personal.
It felt personal.
A wedyn tea a coffee, just eto, och, nes i joio, if it helps the situation, I also chose your lipstick, so...
Oh, God, I know. Oh, I loved it, though.
Dwi'n parchu tea coffee minna, achos un peth amdan tea coffee, she does not give a hoot.
Neu na, she doesn't.
Ac dwi'n meddwl, un o'r rhesymau arall nath hi, spoiler, ennill, ydy, she was there to play the game. Ac yeah. Na i fod amdana chdi, a na i ddeud i dwyneb, dyn eisiau fod amdana chdi, a dyna dwi wedi dod yma i wneud.
Yeah, and I think they would have liked it if Marina would have been voted last week. Because that's kind of where it was heading, right?
Yeah, it would have been the drama.
It would have been drama of the season, mama.
Yeah.
A'n i'n hoffi yn cael ei wasgalet just fel, fi ddim yn gwybod pam chi'n ei... Like, ni'n gwybod pam, we know why you were voted out, and you know why you were voted out. Mae fel, just, fi ddim deall, achos...
You said you were going on track record, er na hyd y person i hyn, a thair,
literally.
No, I don't want to do that.
Yeah,
I'm not sure if that's what I'm going to do.
I love her so much. Just felt absolute lol.
I mean, I was curious, but I mean, it doesn't feel... I mean, it feels more personal, honestly.
I love it. Oh my God, a John Bison dod lan a Pixie. I always prefer Pixie.
And that says a lot, meddai.
Yeah, achos oedd John Bison ddim yn rhaid... Achos oedd John Bison gael my ex-boyfriends... A ti yn gweud bod hi wastad wedi bod yn weary o John Buzz. Ond, then they just start talking about it. And he fel, should we go into it a bit more? What happened between you and Pixie? Allwn ni gael mwy o sylwedd, achos dyna ble mae'r drama. Mae'na dwy UK queen ddim yn hoffi gilydd achos there's an ex involved. Now I'm hooked.
Yeah, and dwi'n gwybod bod Pixie Polite ddim yno, ond fel ti'n
dweud...
Samara,
come on!
A pan ddod Jambers, pan ddod hi cocio, dechrau crio. And she, I did fall for it.
I fell for it.
I can forgive you now. But I can't forgive you for that fucking wig and those white boots that you were wearing. I was in my so team, oh my God, how did you do so badly in a fucking acting challenge after that?
Ooh. I mean, it was oosh. And I can't even mean it. And he carry that.
Ah, the heavy. I wonder.
And he more though, to match.
I wonder. Dyma, ond dyma, sy'n rhyw pol dim dari ola.
Yeah, fi'n cytuno.
Mae cael person sydd just yna, os yw ti'n removed o'r sgwrs,
yeah.
Ac yn cadw llygad cynhyrchydd ar y sgwrs na, fyddi di'n gwybod, a dos ar ôl honne, dos ar ôl. Chase more.
Mae'n anodd o'n dim yn meilir, achos...
The lemons, and you can have a lemonade.
Sweet.
Not a...
Ond... Mae fe'n anodd achos mae rhan ohono fi yn cytuno, mae rhan ohono fi eisiau Michelle Visage / RuPaul in the beginning. Ti'n meddwl fel, I want it all, fi eisiau RuPaul i wneud y reunion a fi moyn Michelle i wneud the walkthroughs, ti'n meddwl?
Ie, dwi'n gwybod ti'n meddwl.
Ie.
Ond dyma ti pam, ie, mae gymaint ydyn ni'n rhedeg ar rŵ am fod yn... hun bellach ac yn,
yeah.
Yn berson sydd fel person sydd wedi sefydlu'r rhaglen is tired of the show, dwi'n meddwl.
She's had enough.
Nethig y canghennau ychwanegol ma.
Oh my God, she's so... Na beth fi'n gweud, Michelle's taken over.
Nethig yn gwneud UK versus the world eto.
Sa'n meddwl nethig yn gwneud UK. Fi'n meddwl, falle, she has one more season, ond mae sal bob tro mae'n dod draw. A fi'n meddwl, mae hwnna just like, dwi ddim eisiau neud ydy mwy.
Ie, falle wir. Mae'n poeni am y byd hefyd ydy. Nes ti'n clywed bod ti wedi adeiladu bunker yn y ranch yn Wyoming.
Ydy wrth le mae'n fracking?
Ydy, ar yr un. Wel, mae'n wir, ydy. Mae'n wedi rhyddhau'r tir. Mae'n wedi leisensio fa i gwmnïau yni i ddod i. Ond fel ddod rhywbeth ar y podcast na, Who's Call Her Daddy?
Oh, yeah.
How did you drive to work today? Did you drive a car? Nac, a ddim ar y podcast yna, mae'n cyfweliad arall nath i wneud.
Do fe?
Do, mae'n cyfweliad
editorial. Yeah, all right, Ru. Yeah, well, we can all do that. Ond, maybe, y ffordd i stopio hynna, yw ddim roed... Oh, anyway.
I don't get it. Fytho, mae'n y ffyrdd gwell o extractio rhaid ar fossil fuels ma, a neu peid ocean o gwbl. Ond...
Bys y ti yn?
Dwi'n drifio car.
Wel, oed, ond rhaid ond, does o ddim infrastructure i ni wneud unrhyw beth arall ond wneud hynna. Mae cwmnïau mawr a mae'r llywodraeth angen newid pethau. Mae fe'n anodd i ni fel pobl sydd ddim gyda digon y billions of pounds ma i allu wneud e. I mean electric cars. Car.
Na, dim electric cars. Mae electric cars yn ddrwg, achos mae'r diwydiant batteries ceir yn ofnadwy exploitative ac yn ymwneud efo caethwasiaeth. Yndi mae o! Mae'r lithium sy'n angen i greu, y lithium sy'n gorau cael ei dyllu i greu un batri a'r dioddefaint mae hynna'n greu i'r batri mae sy'n para 10 mlynedd, yr un mor detrimental. Da ni yn y byd gorllewinol fatha.
Na just fynd penny farthing then. Mae'n abyd ti'n moyn? It's got penny farthing.
Mae ganddyn ni'r technoleg i gael hydrogen cars.
Mae ganddyn ni'r technoleg i wneud popeth meilir.
Ond y peth ydy heini ddim yn ei pres. Mae ganddyn ni'r billionaires ar ben yr pyramid sydd wedi dweud na, da ni mond yn creu technoleg sydd angen i bobl wario llwyth o bres.
Eat the rich.
Eat the billionaires.
Nes i watch your salt burn on us on the blind.
Oh god, what a load of tripe.
Right, Grandma. What a load of tripe.
Do we just...
What a load of tripe, if you ask me.
Oh, what a load of tripe.
Oh, this really went higher.
Oh, God. Os di rhywbeth i cael ei hypio fyny efo fi'n de, it better be good.
Honestly, watch where all the hype has died down.
I just didn't see the honestly, point.
Honestly, this really went higher. It's Eat the Rich, efe. Mae'r genre yn o ffilm o...
Yeah,
destroy them all.
I called it right ar y dechrau. Mae'r hogyn yma'n really muslu. Ti'n deitha fi bod o'n geek. So I called it from the beginning.
What did you...
That he was not as...
Spoiler.
Spoiler.
Takeaway. A oedden ni just yn ystod awr y gala. And it was like curry. So like... liquidy, and I think he just is allowed another bathtub scene that I'm on, you
oh, God.
If you know, you know. Are they just, well, oh, well, Harris has put a scene in my gorff and I'm going to come with me for a tuck into me, to me penang.
A to what did I look about ever bedd?
Oh, my God, I thought I'm more embarrassing.
Apparently, oedd hwnna wedi yw fyrfyfyrio, kind
Mark Torian yn fucking weird. Sorry, fel actor. A ti'n actor hefyd, mae'n rei actorion. Mae'n teo fel y rei actorion na, ti'n fel, oh, calm down.
A be oedde ti'n feddwl o'r lygfa ola?
I loved it.
A dawnsio?
Gyda'r prosthetic.
Not a prosthetic. Not a prosthetic.
Lucky boy. What a lucky boy.
I knew it. Crown and scepter. Big scepter. Oedden 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 oedden
Crown and scepter. Big scepter. Wink, wink. What a load of tripe.
Oh, mae'n gi mewn mae heddi. Oh my god, I need to work with gymaint o bech o dros gothi ac yn un byd i ddeud. Were you surprised to be asked? Yeah, I was really surprised, but glad.
Yeah, like literally. Also, called her the pork chop of the season because he had of the UK. A wedi bynn at them TOA, they fel, oh yeah, because you've all worked in the clubs. They fel, I think, yeah, I think Gothi's DJ'd behind us a few times.
Ond yna pryn nath mayhem hefyd fydd
dda. Oh, God.
Ond nath i kind of ddeud ar efo'r bus vote i fynd o'n dda. Ni ydy'r gorau. Girl, pai ti'n rhoi dy hyn yn yr...
Pai ti'n rhoi dy hyn achos nes di
yn yr equation yna. Achos doedd o ddim yn... It was not it i chdi yn o'r ddod.
A Keita yn gweud... Which was, I thought was a harsh...
Tiaz means stroke in Dutch.
In Dutch. That I wish you'd have had one before you chose my lip signal. Whoa, fuck it. Woo. Head of But also she was like, I sucked. Oedd hi'n really defeatist. O'n i'n meddwl yn really drist, achos o'n i'n fel, oedd hi ddim yn shit.
Na, ac oedd hi'n heiddi...
She should have heiddi aros.
Dylia, yn ollol. Oedd hi'n Arantxa Christy a La Mancha yn hyfryd yn siarad am y genod i gyd ac yn deud, sod the £50, I'm here for the girls.
£50, love that. O'n i'n caru hi. O'n i'n meddwl bod, can you just gweud, this is the first we've heard about La Grande Dame, wedi gadw gatrwp yn y 14 yn the foster system. A ni fel...
Where's the sob story?
Yeah, well, kind of. I guess mae di... Fi'n meddwl bod hi wedi penderfynu dal yn ôl tan nawr.
Yeah.
A sydd fi'n meddwl yn peth eitha dewr i wneud os ti'n mewn reality show. A nes i really parchu hi am hynna. Aros ten y foment yna. A wedyn ni nath i wneud yr llyfan. And she still didn't win.
Dwi ddew Paul yma licio'r Ffrancwyr nath o ddeud i hyn ynddo. The French.
The French and the where.
Yeah. The French are quite rude, right? Gai ddeu hefyd de, pan mae'r ffynnu oedd pan oedd Marina ddeud, I thought it was going to be a rocky road.
Oh, yeah.
But the only rocky road I saw was Tia's makeup, so... Oh, yeah. Yes, sipping
I love Marina. Mae Marina great. Good value.
Let's get to it.
Like, honest fucking God. Anyway.
Conventional queen, wedi dweud, congeniality queen, Miss Congeniality yn cael ei roi i
Arantxa Castilla-La Mancha. Oh, the more shocks, bless.
Always. It feels right.
RuPaul yn gweith, dim RuPaul, lol, mae Michelle yn gweud yn dwi fel, I want to say some words that my mother used to say, don't fuck it up, ond i fel, mother being RuPaul, because RuPaul's going...
And RuPaul is old. A wedyn, sôn am RuPaul.
Bam.
Bam, bam.
Bam, 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 bam,
bam, bam. A RuPaul yn dod yn rownd y gornel mewn gwallt tanllyd coch wedi'w sgip yn ôl a mae mewn fath o ryw Grecian draped frog metallic mint. Is it mint? Yeah, mint.
I would say mint.
Ac efo mint, efo heels mae sy'n strapi ar y holl ffordd fyny eich oes.
Not really funny way. Mint. Mint.
Mint. Ac heno ar y panel.
Efo frog metallic mint.
Mint.
Mi. Eilir.
A mae Michelle yno yn edrych yn gorgeous ac Graham Hutton mewn siwt oren crema. Mint. A mae Alan Carr yna mewn siwt du a gair a dim mint.
Mae'n mynd fi. Oh my god.
Sorry pawb. A mae RuPaul efo'r fatha, nes ti weld yr straps gan i'r eithalcan efo'r diamantis mint?
Do, mi nes i weld e. Do, nes i weld e.
Trio copio...
It was hard to miss o then,
a trio copio Hannah Conda, dwi'n meddwl. A ti di sylwi bod i'n dweud Hannah Conda? Hannah Conda? Dwi'n mynd dweud Hannah Conda, mae'n mynd Hannah Conda.
Anaconda. Because anaconda. It's not anaconda.
Anaconda, yeah.
Anaconda.
Hilarious.
Condom.
Yeah.
Fi'n mynd y sylwi nawr.
A mae'r drag queens eraill i gyd ymlaen. Mae Mayhem Miller yn dod ymlaen.
Beth ti'n meddwl outfit rhyw? Come on.
Yeah, cute.
Ti'n dangos full version i fi, achos allai ffeindio fe ar y grid.
Ti'n gallu gweld y sgidiau mint, ond...
Eilir, stopa nawr.
Ti'n gweld hwnna?
Ie. O, fi'n cofio nawr, ie. Yeah, it was okay.
As in, quintessential rhyw eto, ond eto, be mae'n gallu gwisgo wan sydd yn... Mae angen gallu eistedd lawr yn gyfforddus yn efo wedyn, mae hynny wastad yn ffactor yn be mae'n wisgo.
I know, ond drychad i'r beth sy'n dod lawr y runway o'i blaen hi. Ti'n meddwl bod yna rhyw fath o inspiration ar rhyw bwynt? Anyway.
Ond mae Mayhem Miller yn ymlaen gyntaf mewn ffrog, mae'n edrych yn glorious, dwi'n meddwl.
Ydy, pam yr eye contact lenses, though? Eye contact lenses.
Yeah! Dwi'n meddwl achos na hi ydy, she is the eye queen, the blink queen.
I know, but it looks weird. Mae'n edrych fel, like, zombie African queen. I mean, mae'r outfit i hynna yn absolutely fucking stunning.
Gorgeous.
Ond mae yn odd, yn yw e?
Yndi.
Ond there we are.
Wedyn mae'r Arantxa Castilla Mansion dod allan yn y jumpsuit fled ma. Efo'r caich ar yr hips, pink mm-hmm. a piws. Yeah, cute.
A ni'n meddwl bod ni'n edrych yn sensational.
Really cool. Gwahanol.
Really, really nice. A fel, the best she's looked.
Yeah, bendant the best she's looked.
A ni'n cael ei sash.
A gwisgo'r sash. Sash yw fash yn y lawr yr enwau. Oh my god, meddyliau. Sa'n edrych yn Cymraeg. Sa'n yw fash yn
gorfod. Oh my god.
Ar yr panel. Sa'n yn iconic.
Neu imagine os yw rhywun fel siarad Cymraeg, drag queen yn rhan, os yw rhaid nhw cael sash yw fash.
Nawr ni roi hwnna ar... ar yr Instagram, gofyn i bobl pwy ddos e fod ar pwy fyser gwahanol judges ar RuPaul's Drag Race. Well, ni fyser ni.
Fi fyser y Michelle Visage i dy RuPaul, obviously.
As in, would I be RuPaul? I think we'd have to have...
Oh, would I be RuPaul? No, I'm not going to be RuPaul, am I?
Neu...
I can't be, I'm not a bloody drag queen.
Well, you can be Michelle.
Weithiau ti'n drag queen.
Weithiau fi yn.
Oh, you were, Maggie Noggy.
Ys ysyn mae gen o'ch chi'n clas, ym ysyn.
Bys i yn.
Statuesque. Pwy'r esgyn ni Connie Off.
Cutting Connie Off.
A Catching Feelings.
Oh, which would be fantastic.
Yeah.
Fi'n meddwl, yeah.
Plenty there. Jambas Blond yn dod yn y gorfod.
A'r holl drag queens, felly ddim wedi sôn am gyda llaw. Mae'n lot o drag queens yn formio yn yr iaith Gymraeg. Ac dylch chi, watching y gyd, achos mae'n gyd fantastic.
A mynd i cefnogi nhw.
I mean, to Kevin, I'm going to pretty much actually. Actually, nes I weld, oedd Connie offered rhywbeth lan am tafoil, dragoil.
Dragoil, ie.
Ie, fi ddim yn gallu mynd achos byddwn i'n bloody baby. Ond mae yna, ewch ar Instagram Connie Off, achos mae'n edrych yn mynd i fod yn really, really good night. So, ewch. Go on.
Dwi'n meddwl mynd i tafoil lenni, dwi'n gytid. Ond ewch ar bob cyfri.
Pam y ti ddim?
Dwi'n byw yn y gogledd, Mari. Dwi'n gallu just pop picio lawr y Gardydd. Dwi'n mynd lawr y Gardydd, fory.
Wyt ti yn? Ie, so ti yn, men?
Dwi'n hen.
Gwan, pop down.
Oh, iesgob.
Pop down, gwan. Gwan, cael premierin yma'n oson.
Na, mae Cabarella yn perfformio. Dwi'n mynd gwybod sef i fod i ddeud hynna. Mae nhw'n wedi coeddi, ond o. Wel.
Wel. Spoiler
i chi sy'n gwrando ar Queen.
You heard it here first.
Ond maen nhw'n neud mini Cabarella.
Dwi
ag Elain ag ambell yn... Na, chdw. Ambell yn arall methu'n neud. So it's going to be like a mini Cabarella. Bydd dal yn hoot.
Oh yeah, so you can't show face nawr.
O, dwi'n methu.
Dwi'n methu troi lan roti wei bod fi ddim yn mynd i neud e.
Dwi'n byw ar y ffordd. Mae'n rhaid fi gael rhywfaint amser adre de. Dwi'n newid neud fake
switch. Oh, oh, mae'n meilio fynd full round a round hwnna. Full round a round. Full angst. Angst. Dwi'n byw ar y ffordd. Mae'n mynd i'r pub heno. I don't know what he's on about.
Dwi yn. Hi-hi. Mae'n hanner awr, so let's get going.
Come on, Jambas Blond sy'n nesa.
Fel y clone.
Fashion clone. Cofio'n hafio'r gair. Fashion. I mean, it ain't fashion, on sure.
Ydy hi trio gwneud y pace hefyd, fatha. Haha, I'm sending all of this up because it's all a joke a dwi ddim di curo.
I have no idea. I think she looks shit. So, sorry, dwi'n meddwl shit. Sorry, oedd hwnna'n gas. Ond fi'n casau y wig. Mae fe'n eitha spectacular y wig, but I don't like it. My make-up yn edrych yn nuts.
Wedi mae Kate Minaj...
Sorry.
Wedi mae Kate Minaj ar ond y gorna mewn outfit cream efo'r caetjes ma a felly...
Fel yr rib cages.
A di wedi gwneud hyn o blaen, y rib cages a falle?
Fi'n meddwl bod di wneud rhywbeth similar, ond, I mean, I'm here for it. Mae'n edrych yn absolutely stunning.
Amazing.
Oedd na wedding couture yn un o'r runways?
Oedd, ti'n iawn.
Yeah, fyswn i'n meddwl bod hwnna'n wedding couture.
Yeah. Ac mi fysa hwnna wedi bod yn drawiadol iawn.
Gorgeous.
Fel wedding dress.
Gorgeous.
A wedi mae Goffi Kendall yn y lawr eto, giving very much wedding dress.
Ie, fi'n meddwl bod eitha lot o'r rhain yn wedding dress runways. Ond mae beth yw gyda gothi fel, the enthusiastic walk.
Yr mwyliau dwi'n gweld ar hwn, y mwyliau dwi'n mynd, maybe this wasn't. Dwi ddim yn meddwl na RuPaul's Drag Race ydy'r fformat iddi hi.
Na, ge. Achos y peth yw, mae'r outfit i hynna, mae'r make-up, mae'r popeth, mae'n edrych yn gorgeous, ond mae'r presentation mor lackluster.
Ynddi.
Really ddim yn poeni mae'r outfit yma.
A wedyn mae Theresa May yn dylor yr rynwy mewn ffrog anferth.
Ffrog briodas
goch.
Winona Ryder o Beetlejuice. So fi na, o'n i'n gwybod y reference. As soon as she came on the corner, I knew the reference. Yeah, o'n i'n gwybod y reference yn syth. Mae'n gweud Beetlejuice pan mae'n siarad am be mae'n gwisgo. And I knew before she said. cos mae fe mor iconic. Ti wedi gweld Beetlejuice?
Na, fe dwi heb.
Ti beth i gweld Beetlejuice?
Na, a mae'n un o'r heina dwi'n gwybod bod fi angen gwylio. Na nhw wedi cyn i'r ailyn mae ddod
allan. Get on with it, achos mae'n fucking great. Ond mae hwn yn direct reference i ble mae hi'n gwisgo, mae'n amazing.
Mae'n eich fantastic.
Yeah, great. O, a Scarlet Envy.
As in, o'n i'n mor confused efo'r... Mae gwallt i'n amlwg wedi cael ei sculptio, a dwi'n meddwl bod yr heswm bod hi'n cerdd mae'r arad, dwi'n methu cerdd yn y ffrog, plus mae'r wig mam wedi gwmpo unrhyw funud. Ond mae'r un blob o fringe nes gen i'n dod lawr.
Weird, yma.
Yn weird of natwy. Gyda
the harshest make-up I've ever seen. Fel...
Ac yn cerdded fatha bod hi wedi cachin. Wirioneddol yn cerdded fatha, o, dwi'n
siarad
cerdded yr hyn sydyn, gofyn i rhywbeth ddisgyn.
Oh, no, no. Well, I'm taking every moment in. Well,
It's because you can move.
Mae'n edrych, fel rhywbeth o fel Rugrats, and I don't know how, why, on my own, ti'n bod?
Yndi, dwi'n cytuno fo ti. A wedyn Hannah Conda. Oh, Hannah love Kinda. This.
Love it. Like, Hannah Conda is the queen of tasteless chic. Fel, this is like Kath and Kim on steroids. Beth ti'n meddwl o Australia, Bron, fel in the 80s. Ti'n meddwl pan fi'n meddwl am Australia, fi'n meddwl am Australia in the 80s, gyda fel Miss Masher stuff a neon colours. Mae hi'n expert yn dynyddio hwnna i wneud e mewn ffordd. A mae hwn yn absolutely beautiful a elevated. Mae'n ymhob ffordd.
A mae'n gweithio, ydy. Mae'n gweithio ydy hi, ond mae hefyd yn gweithio just o ran, oh, dwi'n meddwl bod o'n class.
Ydy, mae'n gorgeous yn yma.
Ydy.
Loved it.
Nes ymlaen yn Tugs, mae'n this bloody fabric, I'm never wearing this fabric again. Oedd wedyn, mae Le Grand Dame yn dod o'n gornel mewn metallic.
Come on, like.
Just, work of art.
As in, go home everyone else. Os bydd hwn yn fashion challenge. Like, mae hi'n amazing. Ond, mae'r fashion mae hi'n gwisgo yn amazing. Achos, designers made it for her, because they want to dress her.
Yeah. Ond eto, mae'r pethau mae hi wedi ddewis i gael hefyd, Justin. And she's a glamazon. Mae'n gorgeous.
As in, allai edrych arni hi trwy'r dydd. Mae hi mor beautiful. Mae'r ffroc yn mor beautiful. And I love her. I fi'n caru hi.
Wedyn mae Rina Summers yn dod o'r rwnd i gornel, mae'n ffrog sydd bron efo elfennau a bob un ffrog arall mae wedi wisgo.
Ydy, I suppose.
Mae bach yn random, dydy.
A mi mae'n hoffi hwnnw.
Ie, mae bach yn mismatch, dydy.
Ie, achos mae'n marina, so the theme of marina fel y môr, I get it. Oedd y penwisg yn absolutely beautiful, a sort of a collar. A ni hyd yn oed hoffi fel sort of a D, ond mae dyn ni, pan di dylai o'r bit glas, a mae'n slightly costume i mewn ffordd sydd ddim yn cyd-fynd gyda'r top, gyda'r elevated level o'r top, ti'n meddwl?
Ie, cyfradu'r glas, a mae fe, oh,
stunning.
Se'r gwylod fatha, fwy fatha, ewin y môr yn ytrach na glas. Sa hyn yn hyfryd.
Ie, neu ewin sy'n mewn i glas.
Ie.
Oedd e jyst yn teimlo fel a rushed finish. Dwi'n meddwl?
Ie.
A wedyn, gen ti tea a coffee yn yr ostrich.
Bron iawn, y ffordd oedd nhw'n cyflwyno hi fan hyn, yn meddwl, and finally, tea a coffee.
Mae'n edrych fel RuPaul.
Mae'n edrych fel RuPaul. This is a dress that you could see RuPaul wearing.
RuPaul would wear. The hair RuPaul has worn, I'm sure. Ti'n mynd meddwl, oedd e fel... O'n i fel, wow. Ond ie, o'n i fi'n cytuno, oedd e fel agen, ola, mae chi'n illydd.
Ie. Ac o'n i, ie, oedd e
fel... Ar eyebrows i nuts, ddo.
Ynddi.
Ynddi, ie.
A wedyn...
Great, oh god.
Dyn ni ddim yn mynd drwy'r holl bethau, why is...
Final critics. Final critics. The class... I think a cyber yma yn pob final. Ble mae'n basically mynd... Victory lap yn pam yn amazing. A wedyn mae drwy yn gofyn yr exam question. Drag? Why does the world need drag right now? Which was like...
yeah. Oli edo ddim yn... What would you say to your to baby?
Oh, thank God for that. Oli agos...
Dwi'n meddwl nath Le Grand Dame a nath Tia Coffi ddelio o'r cwestiwn yn dda iawn. O'n i'n meddwl bod ateb Tia Coffi y gorau yn y gyd. O'n i'n meddwl, mae wirioneddol wedi meddwl am hynna. She's the last one on the runway, so mae wedi cael amser i feddwl.
Wel na, mae wedi cael y cwestiwn yna way cyn.
Ie, ond o'n i'n meddwl bod...
Way cyn. Ond fi'n cytuno, fi'n meddwl na hi ateb e yn y ffordd mwyaf conscientious am be oedd hi'n gweud, mwyaf craff, a gwleidyddol mewn ffordd oedd ddim just in fun, ti'n mynd?
Ie, yn allan.
A ni'n meddwl bod... a pan oedd hi weid hwnna, ni fel, yeah, fair enough.
Ie, yn allan.
Ie.
Ond o'n i'n licio pan oedd Hannah Conda di dweud, I've been the most authentic here that I've been in years.
Ie, yeah, yn nice.
Wow. I'm just overwhelmed with joy and happiness and pride. Yeah. A wedyn yn gofyn i, fel ys i'n dweud, gofyn i Le Grand Dame sy'n mynd i teimlo nes ydy'r gyfres. A hithen siarad mor agored, ond eto yn reit.
Amazing, ni'n meddwl.
Reit ddoeth am ei amser fel pam bod i... Eto, rhyw Paul yn gofyn y cwestiynau cywir yn gofyn, pam bod gen ti'r lle ti wedi cael yr outlook ma'r fywyd? A mae hi'n cael y cyfle i ateb yn dweud am ei chemdir sydd yn mor...
Fe wedi strydoedd. A mae'n fawr i foster care y pethau, ti'n meddwl? Yeah. Pethau ni ddim... Pethau hefyd fi'n sort of... Reswm fi'n hoffi bod hi'n dod o fe lan nawr, achos mae hi'n gwybod, it's too late for them to exploit this.
Yeah.
So mae hi'n nawr yn gweud mewn ffordd ble they can't exploit it. And a ni'n meddwl bod hwnna'n glyfar, a ni'n meddwl bod hwnna'n incredibly admirable.
Ac urddasol. Ac o'n i eisiau chwerthin pan aeth Rhyw Paul yn gofyn y cwestiwn, mae hi'n dechrau ateb ac yn dechrau datgelu'r pethau yma, a mae Rhyw Paul sy'n mynd, yep.
Yeah.
Llyfrenol, yep.
Yeah.
A.K.A. ti wedi cymryd y prompt, dyna ni isio cario ymlaen i siarad yn dda.
Yeah, exactly. On hefyd fel, you haven't mentioned this before. Slightly.
Yeah.
A bit, o'n i yn hoffi fel, pan yn siarad yn Le Grand Dame, oedd yn gweud, your looks go from the sublime to the ridiculous. A ni fel, yn union.
Yeah.
Yn union be mae hi'n neud yn dda. Oes mae hi mor goofy.
Oh, a dwi'n caru humor hi. And you guys, I may not be the most fun in English, but I'm hilarious in Turkey. Hilarious.
A more off the wall.
Yeah.
Yeah.
Wedi pawb chwerthin.
Yeah.
It's going to be not...
Let's skip to the next. Let's skip
to RuPaul and Dave. I'm so excited, even emotional for you, because it's like watching the birth of a child, the birth of a superstar.
That was...
You are
weird.
A superstar. You know your quirky sense of fashion and your quirky... sense of humour, all of it, it works. So Tia
Coffey,
what are you hearing us say? Eto, just
I am a winner.
Yn union, oedd o'n bach that...
It's like watching the birth of a child was a bit much, can I just say, as a person who's watched the birth of her own child.
Yeah, goeliau.
It's a bit much.
Does that, do you mean you look at Tia as your own child?
Yeah, because she looks like you.
She is wearing a dress you would wear and the same way.
She looks like exactly like you. Anyway, next we go to Untucked. Nessa, because it was boring as fuck. As in,
I've been really
sorry, guys. I'm nice to skip it through bits of it. Because, I mean, I can't.
Is she Willie about
it? I'd rather stop you at a bit of it. And you're like, I'm going to have a nap. I can't deal with this.
Nes di actually next to me dweud dwi'n cael nap o'n.
Ie, dwi'n cael nap o'n. A wedyn nes i nôl heddi watch o'r gweddill. I can't.
Yr unig beth dwi'n sgwennu lawr de, oedd yn ddoniol, oedd lle dwi'n I feel like Jombas might gut me like a fish.
Oh, yeah.
No one said... A wedyn mae'n dweud chill pill. A mae o'n i'n chwerthu nhw'r hwnna, achos that's our kind of... Oh my god, take a chill pill.
And I laughed at that. And I laughed at that.
And I really related to that.
And I really related to that, because like, she's so real.
So real.
Ond o'n i'n hoffi'n parodd yn o fel, ooh, they came for us.
Reit, nôl o'n i ar y rynwau yw an ar gyfer yr...
Come on, lipstick.
So, sôn am gynhyrchu iawn, nes di weld yr olwyn yn stopio?
No, ddo!
Dos yn ôl a gwylio hwnna, os oes gen ti amser. Mae'r olwyn na yn mynd... So fel arfer, mae'r tickety... Mae'n tick-tick-tick. Na. Mae'n yfrec yn y plai ar hon, and she stops ar Marina. Maen nhw wedi plannu hwn yn berffaith. Maen nhw'n dewis Marina ac yn wybod y bydysau hi yn dewis Hannah.
Ti'n meddwl?
Ac dwi'n meddwl bod yr un gan sy'n y ddau focs.
Wyt ti?
Do, dwi'n meddwl hynna.
Fi ddim yn meddwl bod nhw'n gwybod bydysau'n dewis Hannah.
Wel, meddwl ydy, sa ti'n Marina ac ti isio cura rhywun?
Sorry, bod y glaw. Oh, because she's the weakest one.
Well, mae dwi'n meddwl sa'n Marina yn meddwl hi'n hawsaidd hi gyro, achos bod hi'n curo hi o blaen.
Fi'n gweld.
So,
I mean...
Dwi'n gwybod bod e gyd bach yn risgio, ond ar y pwynt yma, mae nhw angen i Tia ennill.
Ydyn.
Mae benna gwrdd wedi digwydd yma. Ti am di ennill.
Ond na pethau mad wedi digwydd yn y lip sync ma. Ond let's talk about it. Fel the lip syncs i gyd. Mae Brit crew heb socks yn dod lawr y runway eto. Mae boxes, bless. A pan nath nhw wedi bod nhw wedi dewis gana, o'n i'n absolutely thrilled. Now that is a lip sync.
Yn union, dyna nes i fel, pan nes i weld yr enw am ar y love, o'n i'n meddwl, diolch i'r diwiau.
Here we go, dim, finally.
Dyma rhyw gan o'r 70au gan fan gafodd One Hit Wonder, as yna wedi clywed, ond mae rhyw Paul efo nhw ar ei podcast, as yna rhyw Spotify. Na, dyma classic gay iconic tune.
Anthem.
Ac Anastasia, as in, she's a drag queen, brannu on herself, ti'n meddwl.
Well, ar y dechrau, mae'r un yn stompio ar arall y llwyfan yna am barod i ddawnsio. Wedyn ni'n dechrau, a mae Hannah yn dod allan gyda sunglasses a microphone. What a great shtick.
Fantastic.
Fel Anastasia.
Fantastic.
I mean, oedd hi'n wych. O'n i'n methu cymryd y llygad i off Marina. O'n i'n teimlo fel bod na ffafriaeth mawr wedi mynd i ag ath Hannah yn yr edit am ryw reswm.
Oh my achos gosh.
Na gyd o'n i'n moyn gweld oedd Marina. Cos mae hi'n electric pan mae'n lip-syncio.
Ti'n gwybod y darnau mawr yn y gan?
Ie. Yeah.
Yn yr adegydd oedden ni ddim yn cael gweld Marina. Mm-hmm. Ac oes i'n gweld pobl yn ymateb yn y cefndir.
Yep.
Ac gafodd hwnnw editio yn hynod o drwm i ni beidio gweld beth Marina'n neud. And I'd love to see the tapes. I'd love
because we know who won.
Yeah.
On mae rhywun gwybod, os bys y Marina mynd yn erbyn tia, wouldn't happen.
Na,
bys y Marina... Ond fi yn credu dylai Marina wedi ennill y gyfres yma.
A fi hefyd.
Fi'n meddwl bod e'n criminal bod hi ddim wedi bod yn y leia yn y lip-sync final yn erbyn rhywun arall.
Yeah.
Criminal.
Ac dyna ddiddordeb yr pleidleisiau ar yr Instagram hefyd. Pawb eisiau yr unau ennill.
Achos mae hi'n all-rounder.
A mae wedi profi hi'n ei wneud bob dim yn gyfres yma. Ac nid yn unig llwyddon yn nhw, ond just dangos elfennau superstar o hi hun. Ond just mor bwerus ac drag queen of the world, drag race. A meddwl les beth sydd wedi golygu ddi hi. So yeah, pethau ddi wneud am fod yn Filipina drag queen a hynna i gyd. Meddyliau beth sydd wedi
bod mor hefyd yn ei drag hi, yn be mae hi wedi cyflwyno, the Philippines was at the heart of everything. Mae ble mae hi'n dod a'i hun yr hynaniaeth yna wedi dod allan yn bron pob peth mae wedi roed i ni.
Mm-hmm.
Really annoying. Wedyn ni'n gwneud mas yma, Hannah Connor.
Hannah Canda. Na mae'n rhaid i Hannah Canda.
I mean, oedd hi'n wych, oedd Hannah Canda yn wych. A twyd, nes i really mwynhau hi gyda'r microphone, o'n i'n meddwl bod hi'n great, ond... she won Marina.
Yeah.
A wedyn nes i joio Marina'n gadael a gweud, Ru, do the Marina.
Oh, ie, wana ddyn e, ie?
Yeah. Do the Marina.
Oh.
A ni fel, fel the tension, is Ru gonna do it? Marina'n gorchymyn rhi Ru wneud rhywbeth, I loved it.
I bet bo'n erch ydi bach o just... Achos fod fel mae RuPaul efo... beth gael o'r tapes a'r make-up a bob dim. O'n i dda, oh my gosh, ydy mi'n gwneud yn y beidio, ydy mi'n gwneud o. A dwi'n meddwl, yr unig reswm nath RuPaul wneud hynna chdi, achos yna Marina fy'n gofyn.
Fe fi cytuno. A achos bod e mor iconic o'r gyfres yma. A hefyd, she looks good.
Yeah.
She doing look good.
A mae RuPaul dda... Mae mor stiff yn dydi, ti'n gallu dweud bod hi'n trio dal bob dim yn ôl rhag i bethau popio. Mae gen i'r tapiau sy'n dal i gwyneb i'n ôl.
And she's lit within an inch of a life, os mae'n symud, who knows what'll happen.
Exactly.
Anyway, ta-ta Marina, you shouldn't be gone.
But tonight I'm at a place,
we can boogie
tonight. Sef.
Le Grand Dame a Tia Coffi. Nes i rydyn ni'n mynd haid ar y dechrau rhywun yn gweithi, yes, work the feathers!
Ti'n gallu gweld yes, Le Grand Dame?
Yes, work the feathers!
Stevie, work it, bitch!
Work it, bitch!
Oh, hilarious.
Nes i textio ti. Fi ddim yn gwybod sy'n nath Le Grand Dame ddim ennill hwn. Achos, ti'n gwybod y reveal het?
Yeah.
A rhaid fi rewindio fe, o'n i'n meddwl bod hi wedi bod... O'n i'n sylweddoli bod o'n i'n edrych y tia. So o'n i'n gwneud glitter cannon, ond o'n i'n meddwl bod y glitter yna yn ei heti. So pan o'n i'n dynnu fe off, is i... Fel hyn. I'n meddwl, beautiful. Wedyn nes i fynd, hang on, ar y weindio a'n rhaid i edrych arni hi, a'n rhaid i edrych ar y dwywaith i weld i edrych arni hi.
Yeah.
Chos o'n i'n methu sobio. Fi just, fi efo crush ar Le Grand Dame. So,
a fi fed, oh my gosh, so'n i'n prodi Le Grand Dame fory.
A fi.
A just sylli fe'n i'r llgadau beautiful na. O'n i'n meddwl bod tea coffee dyn i ddyn wael ddo. O'n i'n meddwl bod tea coffee yn ddoniol. A mae'n mor dda, mynd, di hi ma'n gallu gwneud beth mae Le Grand Dame yn neud. A mi nath i'n neud yr British humour na. Mae'n neud mor dda.
Do, a be oedd yn dda, mae'n rhaid fi weid am tea. Ond oedd hi roi, mae'r can yn ei fi yr un peth fel, it's the end of the night in the club.
Yeah.
Na beth fi'n meddwl am y gan yma. So oedd hi wedi fel gyda smash a bottle dros i ffen a fel bod yn pissed. A she did it well, ti'n gwybod? Ond o'n i just yn meddwl bod Le Grand Dame has gave me everything I needed from a lip sync. Ond there we are. O'n i'n wrong.
Ac wedyn, maen nhw'n gwahodd ffrind y pad, Blue Hydrangea nôl ar y llwyr.
Hang on.
Oh, sorry, dyn ni'n ddeud beth sy'n cyrra. Ond we know, Tia Coffey sy'n cyrra.
Yeah, ond Tia can't believe it herself, can I just weid? Oedd hi fel, really?
What? That's stupid.
Yeah, and it was like, yeah, it is, Tia. Ond, you know. A wedyn ni, mae Le Grand Dame yn mynd off, mynd, yn neud sŵn twrgi.
Brilliant.
Off y llwyfan. Nawr allu ti sôn.
Sorry. A wedyn mae, oh my god, ffrind y pod, Blue Hydrangea dod ymlaen, yn edrych yn sensational, o'n i'n meddwl.
Denen.
Just gorgina.
A Le Grand Dame yn gweud, oh, she's called Tiffany. Wedyn mae Blue Hydrangea yn mynd fel hyn. Hehehehe. Wedyn mae'n gawr a edrych yn eto. Cos mae'n neud y thing mae'n mynd,
a pan mae'n eistedd lawr, you can sit in your throne and gwahodd si a coffi Le Grand Dame yn ôl ac yn deud,
to win fit.
Nathon nhw plannu hwnna mor dda, bwrpasol yn do.
Horrible o'n i'n meddwl. I thought,
what? I thought it was a joke.
Nes i weld TikTok nath i roed lan hefyd. A hwn i, ni, pause a moment. There, that's the moment. Her heart broke.
Meddylia, bod hi'n clywed 50,000 o bynna.
Imagine.
Nath i roed y fyny.
Nes i hefyd weld, interview gyda Tia Coffey, a roedden nhw'n gofyn faint oedd y looks i gyd, faint oedd y gostio oedd hi i wneud UK vs the World. 20 grand.
Oof.
20 grand oedd y
gofyn. Dwi'n mysynu, mae'n lot o ddillad. Lot fawr. Mae'n e dair look yn yr benod yma.
I fod yn dig, like, she came with great outfits.
She nailed
anyway,
it.
Sorry,
she came to win.
She did, she did.
A wedyn mae Hannah Conda a Tia Coffey yn cyrraedd ymlaen, a mae'n mor ffynnu, little and large.
Oh, mae yn ffynnu. Achos anna'n meddwl, pam maen nhw'n chwerthin? I didn't quite get it. Wedyn oedd yna fel, it's like bring your daughter to work day. And fel, oh, right, yeah.
Hilarious.
Mor ffynnu.
A ie, wedyn mae Blue Hydrangea cael clywed am y pres, and it is.
Raging!
Pe.
As in, hilarious. Bless. Mae'n rhaid bod hwnna'n mor horribly glywed.
Sorry,
Blue.
Ond maen nhw'n canu, maen nhw'n lip-syncio i Your Disco Needs You by Kylie Minogue.
Your Disco.
Canu o'n fantastic.
Iconic and wonderful. Yes. Yeah. Diolch, finally.
Yeah.
I mean, I would say, well, we can boogie isn't the most iconic lip-sync
still,
song I've heard of in my life.
I've heard worse ones at RuPaul's Drag Race.
Well, true. By Sunita.
Mae'n rhaid i ddweud.
Sunita. Carry on.
A wedyn, dwi yn mwynhau'r pa mae Tia yn estyn yn ffôn allan. Mae jyst yn rhaid rhyw narratif bach Lily.
Na, ond nes i fwynhau hwn lot.
A pa mae Hannah mynd ati a selfie bach, a nes i chwerthu na hwnna.
Yn really funny. A reveal Hannah'n cute.
A wedyn mae Tia Coffey nôl Le Grand Dame i wneud y bus Ffrangeg. Oedd yn
ffôn. Oedd hwnna'n rhaid, nes i really hoffi. Tell you what Tia loves. A stage whisper. Mae'n licio mynd fel, rhoi llawn anas yn mynd, a nawr fi'n gweud joch i chi am rhywbeth arall, dwi'n defnyddio'r lyrics. Mae'n neud e yn bob lip-sync. Mae'n mynd, and now I'm doing a stage whisper. Mae'n neud e trwy amser, honestly, have another look. And she, oedd hi hefyd, she loved a spin, achos oedd yr outfit yma yn gweddi hwnna.
Oedd o'n ffitio'r uchafbwynt y gan. Ac o'n i'n licio bod y ddwy di coreograffio'r diwedd i gerdded i'r
cerdd. Ie, oedd hwnna'n neis.
Gwneud dab. A wedyn, a thrwy Paul, golli'r plot.
Oh,
a Tia Coffey, smasho potel siwgr.
Oedd yn ffynnu. Oedd yn really, really funny.
Just stupid, dda.
Ie, oedd yn stupid. A achos pan oedd rwy'n weid, it's stupid. Oedd Blue just fynd, it's camp. What a read. It's camp.
It's camp.
And then, o'n i'n meddwl bod e'n ffynnu, fair play. yr holl choreography ar y diwedd. A wedyn, the smash bottle was like, fi byth di gweld hwnna'r blaen ar RuPaul's Drag Race, and it was great.
Nwetig i'r ddwy cwyn yma efo'r humor sych, gwirio.
Ie. Oedden nhw'n bouncio off i gilydd, oedden good lip-sync. A yn y lip-sync yna, fi'n gytuno ti yn oedd ennill.
A dwi'n meddwl oedd Hannah'n gwybod yn dweud. Hannah was like, this isn't my...
Yeah. Maen nhw'n ffilmio'r dau diweddglo, dyn nhw.
Fyse ti a ddim yn sioc da i wybod na hi a ddi curo, dwi'n meddwl.
Dwi'n meddwl. Wel, nhw wedi gael roedd i weld yr edit maen nhw wedi cael, achos mae edit ti a wedi bod yn ffafrol iawn dros y gyfres yn un gwrdd.
Dros y gyfres i gyd. A dwi'n siŵr bod o rhywbeth i wneud efo y pres a trethu os dwi'n cael ei dalu rhywun o dramor. A... Dwi'n garantid na dyna pan
bod ti'n meddwl?
Do. Dwi'n bendant yn meddwl bod o rhywbeth i wneud. Dwi'n mwyn gorau sortio.
Na i weid un peth. Fi'n meddwl bod yna sens o fel, oh, for God's sake, mae Tia wedi anodd, we knew that was coming, achos bod yna ddim surprise. Ond mae Tia yn fantastic queen. Mae gen i humor quick, oedd y roast yna yn amazing.
Oedd hi'n wych... Oedd hi'n
wych yn Snatch Game. Mint.
Oedd hi'n mint yn y Snatch Game.
Ti eisiau mint ti? Ydy'n mint yn y Snatch Game.
Ysio trepa'r mint.
Yn dyg mint. Anyway.
Ysio Everton mint.
Ysio Powell mint.
Gwneud cream mint yn un. Crumble.
Extra strong mint.
A dwi'n cytuno fe ti. Er bod ni swnio'n bach yn sioc, ac fatha yn ffeis am ti.
Mae'n heiddiannol. Mae'n heiddiannol. The looks were fantastic. Mae confessionals hi wedi bod yn ffantastig. A fi'n meddwl oedd na fel adeg ble o'n i'n teimlo fel bod hi'n... Mis i weid fi'n credu bod hi'n... Bod yna rhywbeth amdano hi ddim quite yn cymryd yn seriously a sy'n bach yn eye-rolly am bopeth am yr holl proses. Ond actually, fi'n credu bod hi just... She's just there to have a laugh. A dyna be oedd mor neis i weld. A gweld rhywun yn ennill wrth cael hwyl yn hytrach na just achos bod hi... Do you know what I mean?
Ynddo. A dwi'n gobeithio wnaeth hwn hefyd roi cyfle i ni gael gweld mwy o ti a wan yn cam i fewn i'r benod nesaf yma neu drag hi yn fwy elevated. Ond cyn i fynd, Mari, dwi'n meddwl bod ni'n amser ni droi at yr ymatebion gafon ni ar Instagram.
Oh my god, ie. Ond cyn i fynd, just wait, nes ti weld pan oedd Le Grand am wneud roly-poly ar y llwyfan oedd hwnna'n neud i chwerthin ar y diwedd?
Na. O, do, beth oedd hi fynd yn
ymlaen. Let the music play. Yeah, I love that. Anyway,
Nawr ni gadw nhw ddi enwch, da ni wedi gofyn, da ni'n cael deud enw o bobl, ond
ddim
person ddeud bod nhw yn amlwg isio i ti a ennill, a dyna'r unig reswm nath Marina golli yn erbyn Hannah. Wel, da ni'n cael tynnu am hynna, dydyn. Rhywun arall i ddeud...
Donbas blonde is not fashion, cytuno.
Cytuno. Y gweitha, mae rhyw erioed di edrych, gwyneb gwallt, very off. Ar sandals gwyrdd. Oh my god, I love it.
Nes i rili fynhau yr neges yma. It was... RuPaul was red to filth.
Not including y tro oedd hi gorfod neud colir i hynna'n achos nath hi a Matthew cwmpa mas ar face cini during lockdowns wrth gwrs. Gath Marina edit of nadwy yn y lip-sync rhywun arall yn cytuno. Bron dim amser yn hi felly genuinely ddim yn gwybod fel nath hi. Feels like a stitch-up. Yep. Mae'r edit gath ti a drwy'r gyfres wedi bod yn really gyfeillgar so no surprise. Cytuno. Ac fel dyn ni'n dweud, no surprise fo pwy sy'n curo.
I'm Bernard Iconic.
Yeah.
I mean, oedden... Oedd yn... It was... Yeah, sorry. Rwy'n gofyn i mi weid!
Dwi ddim wedi bod yr gyfres... I feddwl bod dwi ddim yn fan o'r gangen versus yma. Dwi ddim yn hoffi nhw yr unrhyw...
Wel, y broblem yw, mae'n teimlo fod yna ddim lot o arian wedi mynd mewn i'r gyfres yma. Does yna ddim lot... Hynny, pan mi'n gweud ddim lot o arian, ddim lot investment wedi dod gan y cynhyrchwyr. Falle bod hwnna'n unig gyda'r crash prize. Ond mae fi'n teimlo... Be sydd wedi annoio fi am y gyfres yma ydy oedd gen ti Queens eithriadol o dylentog a da a maen nhw ddim wedi cael y cyfle i roi showcase i ni gan bod yr sialensau ddim o'r dda a yn jep ac yn rushed. So wedyn ni, dwi ti ddim yn cael y gorau allan ohonyn nhw. A fi'n credu dyna beth yw'r broblem gyda'r gyfres yma. A dyna beth yw'r broblem gyda'r gyfres diwetha hefyd. Os ydych chi'n mynd i wneud e, do it properly. Don't do it half-assed gyda hanner y budget. Os chi eisiau rhoi platform i'r Queens yma, do it properly.
A cynhyrchwch dasgau sy'n di rhoi cyfle iddyn nhw serenu. go iawn. Dim rhywbeth
exactly. Rhywbeth sy'n mynd, rhywbeth sy'n fel yn actively dangos i ni yn presentio'r Queens yma i ni.
Yn allaw. Rwan.
Oh.
Dyna benod gyfres arall o RuPaul's Drag Race.
Oh, tra.
Dod i Ben.
Yeah, see ya.
Diolch y galan i chi am rando. Rwan.
Mae un munud i fynd nes bod Meilir yn mynd i'r pub.
Mae'n socials ni pan dyn ni jyst yn siarad roch yn neud yn rili anam natw o dda. Ac mae Mari a fi wedi bod yn meddwl tha, sgwni os oes y sgôp fan hyn i ni fod yn trafod pethau tu hwn ti RuPaul's Drag Race. Yn ogystal â RuPaul's Drag Race pan mae'n dod allan. Ond, be ydych chi'n feddwl am y syniad yna? Nawr ni roed o ar yn Instagram ni, ond oes na fersiwn o Queens, lle dyn ni'n trafod Rwch, trafod gossip. Be fysa chi'n hoffi clywed ni'n siarad amdano fo? Oes na fersiwn chi, lle fysa chi'n licio hynna?
Ydych basically, ydych chi eisiau rhoi permission i ni watch o fwy o TikTok? Ond ie, na, achos y peth yw, hefyd, fi'n cael babi, guys. Let's not beat about the bush fan hyn. So fi'n mynd i fod out of action am spell fach, achos dy gynnau dau dan dau a hanner. Surprise! So, mae'n mynd i fod yn anoddach i ni wneud podcast fel hyn. A mae yna lot o waith yn mynd mewn, believe it or not, yn mynd mewn i nid yn unig creu podcast in terms of wneud y bychwil, ond hefyd mae Meilir yn editio fe'n amazing. Ond ni dal mwyn wneud e, even despite all of that. Mm-hmm. Achos ni'n caru wneud e. A ni'n meddwl falle bod chi'n hoffi ni hefyd, achos ni'n cael lot o negeseuon ganddo chi. A ni'n really caru gweld pob un ohonyn nhw. A ni'n mwyn caru ymlaen i wneud e, achos ni'n really, really mwynhau i'r gymuned yma, a ni'n really, really mwynhau i wneud e. Basically, mae fe'n rhoi rheswm i ni siarad roch gyda'n gilydd, which is my fave. Felly, os na rhywbeth, os na rhaglen arall, falle chi'n meddwl, ww, hwnna, byddai mae'n ffynnu iddyn nhw wneud hwnna. Neu testyn, os yna destyn dych chi'n gyda, yeah, exactly. I fod onest, bydd hwnna'n well.
Fatha, mae'n trafod pethau dyn ni wedi darganfod ar TikTok.
TikTok, na.
Beth ysid i ddweud?
Wyt fi TikTok, sy'n gwybod pam.
Trafod TikTok.
Yeah.
Nid ychydig na tactics, trafod TikToks.
Bydd rhaid i chi gyd lawr lwyth o TikTok.
Nas, allan ni just siarad yn anodd.
Os mae yr Llywodraeth yn mynd fel Llywodraeth America yn banio fe, we will have nothing to do.
Wel na, sotio nhw, dim ots achos ni'n gwrando ni. Wel na, mae yna bobl yn gwrando ni'n dynol dyleithiau, apparently.
O, so, oh, yeah.
Oes, mae'r map yn nuts. So, lle mae pobl yn
California. New York City. Dallas. Texas. Hawaii.
Oh.
America.
America yn gyffredinol.
Minnesota.
Mintriol.
Mintriol. Canad yw hwn, Mintriol.
Wel, yr cyfandir, meddwl fi ynda.
Meddwl fi.
Meddwl fi ynda. Felly, nawr ni roi hwnna ar yn Instagram ni, ac dwi'n mynd i fynd i'r pub wan, ond gael i ddweud diolch o galon i chi gyd am wrando. Da ni wirioneddol yn gwerthfawrogi. Mae wedi bod yn, er bod y gyfres dyledu ddim wedi bod yn gres, dwi wedi mwynhau wirioneddol bob eiliad o drafod, o interactio efo chi gyd, ac Mari, it's been, once again, a hoot. Felly diolch yn fawr iawn.
Twitter-woo.
Twitter-woo, hoot.
Hoot, top.
Hoot.
Just galw fi'n blod eiwa.
Oh my god, I'm in a mod.
Sorry, I'm
Cymraeg.
Sa'n gwybod sy'n ei gorffen o, mae'n weird.
Just dead deal.
Achos, beth os ni'n methu wneud i'n arall am spel?
Na ni sortio rhywbeth allan.
Fi'n na.
Na, mi nawn ni. Sticiwch efo ni boys, a na ni sortio rhywbeth allan.
Sticiwch dar i'n ar boys.
Tan tro nesa, diolch o galon, ag tan yn fuan iawn, Mari, gobeithio.
Gobeithio.
Hwyl ti, Queen.
Hwyl ti, Queen! Llais fi dan yn mynd.